ni saa tatu kamili saa za Afrika ya Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa saba za mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Wanamgambo wa Hamas katika ukanda wa Gaza walirusha msururu wa makombora leo Jumatatu na kusababisha ving'ora vya mashambulizi ya anga kusikika kote nchini Israel. Hakukuwa taarifa zote za uharibifu au hasara kutoka kwenye roketi hizo ambazo Hamas imeendelea kuzitumia kuilenga Israel, huku wanajeshi wa Israel wakifanya mashambulizi ya kuondoa Hamas huko Gaza. Mashambulizi ya Israel huko Gaza yaendelea Jumatatu hii leo kwa operesheni za ardhini na mashambulizi ya anga, ikiwa ni pamoja na kile jeshi la ulinzi la Israel IDF kusema ni shambulio lililomuua kamanda wa Hamas ambaye alisaidia kuongoza wapiganaji waliohusika na shambulio la kigaidi la Oktoba 7 kusini mwa Israel. Polisi wa Kenya wamesema wamekamata watu wawili leo Jumatatu kuhusiana na mauaji yaliyotokea mwishoni mwa juma ya mwanariadha wa Uganda. Watu hao wawili wanaaminika kuwa katika umri wa miaka ya 30. Walikamatwa viungani mwa mji wa Rift Valley wa Eldoret, kamanda wa polisi wa eneo hilo Stephen Okal alisema. Washukiwa hao wawili ni wahalifu wanaojulikana ambao wamekuwa kuwatishia umma, Okal aliambia AFP. Tupo katika hatua ya juu ya upelelezi na labda tutawapeleka mahakamani kesho, aliongeza Okal. Kiplagat, mzaliwa wa Kenya, alikuwa amewakilisha Uganda kimataifa katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi, ikiwa ni pamoja na katika michezo kadhaa ya Olympic na mashindano ya dunia. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Watu sita, akiwamo msimamizi mkuu wa eneo moja, waliuawa katika shambulizi la kuvizia na watu wenye silaha katika eneo la Abyei linalodaiwa na Sudani Kusini, maafisa wa eneo hilo walisema. Eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa mafuta linakabiliwa na mapigano ya mara kwa mara, ambapo makundi hasimu ya kabila la Dinka Twik kutoka jimbo jirani la Warap la Sudani Kusini na Ngok Dinka kutoka Abyei wako katika mzozo. Mzozo huo ni kuhusu eneo la mpaka kiutawala. Naibu msimamizi mkuu wa Abyei, Nun Abyei Deng, na timu yake walishambuliwa kando ya barabara kutoka Abyei kuelekea mji wa Anit walipokuwa wakirejea kutoka kwenye ziara rasmi katika kaunti ya Rumama, ambako walikuwa wakisherehekea mwaka mpya. Maafisa wa serikali walisema hayo. Mkuu wa utawala wa kijeshi nchini Guinea, Mamadou Doumbouya, amesema kura ya maoni nchini humo itafanyika mwaka 2024, ikiwa ni hatua muhimu kuelekea kurejesha utawala wa kiraia baada ya jeshi kukamata madaraka katika mapinduzi. Kanali Doumbouya, ambaye amekuwa akiongoza Guinea tangu kumuondoa madarakani mwaka 2021, rais wa kwanza wa nchi hiyo aliyechaguliwa kidemokrasia, alitangaza upigaji kura huo katika hotuba yake ya mwisho ya mwaka siku ya Jumamosi. Hakutoa tarehe ya kura ya maoni. Katika mwaka mpya, katiba mpya ambayo inafaa na sisi na kutuunganisha pamoja itawasilishwa kwenye kura ya maoni, alisema Doumbouya. Aliahidi katiba itaidhinishwa na watu sio nakala, lakini ni katiba ambayo italeta msukumo kwa yaliyopita kwa pamoja ili kujenga mustakabali wetu wa baadaye. Doumbouya pia amesema kuwa majina ya watu walioteuliwa na serikali yatatangazwa karibuni kuongoza baraza ya manispaa. Na mamlaka ya Japan inataka watu kuhama katika maeneo ya pwani magharibi mwa Japan baada ya tetemeko kubwa la ardhi leo Jumatatu alasiri kusababisha tahadhari kubwa ya tsunami. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani na BMJ Mwidi. Kwa heri kwa sasa.
Kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti kugonga vichwa vya habari, tunapekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia yatakayofuata baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kupata ushindi mkubwa kulingana na matokeo ya muda yaliyotangazwa Jumapili katika kura ambayo viongozi wa upinzani wamedai kwamba ilijawa na udanganyifu.
Kuwaburuza wananchi barabarani ukizingatia kwamba hali yao ya kimaisha sio nzuri kivile, sidhani hawatafika popote.
Katika sehemu ya pili tutaangazia kauli zilizotolewa na viongozi wa nchi na serikali katika ukanda wa Afrika Mashariki wakati zikijiandaa kukaribisha mwaka mpya 2024.
Mwaka 2023 ulikuwa ni mwaka wa mageuzi, na mwaka ujao 2024 utakuwa ni mwaka wa utekelezaji na matokeo zaidi.
Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Naam, hisia mseto zimeendelea kutolewa baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuelezwa kama anayejitayarisha kuanza muhula wa pili madarakani baada ya kupata ushindi mkubwa kulingana na matokeo ya muda yaliyotangazwa Jumapili katika kura ambayo viongozi wa upinzani wamedai kwamba ilijawa na udanganyifu. Matokeo ya muda kutoka uchaguzi huo wa rais yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi nchini humo CENI yalionyesha kwamba Tshisekedi alikuwa ameshinda 73% ya kura zote, waliopiga kura wakiwa ni 43% ya wale waliojiandikisha. Tshisekedi akiandamana na mkewe Denisi pamoja na mama yake walionekana kwenye balcony kwenye makao makuu ya kampeni katika mji mkuu wa Kinshasa hapo jana, rais huyo akiwahutubia wafuasi walovumilia mvua ili kumsikiliza. Tutaangazia kwa kina zaidi nini kitakachofuata na wachambuzi wetu baadaye kidogo, lakini kwanza tupate ripoti hii ambayo imeandaliwa mapema leo na mwenzetu Austin Malivika.
Maoni mengi yaendelea kutolewa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya ushindi mkubwa wa rais Felix Tshisekedi katika uchaguzi mkuu, huku wapinzani wakaendelea kulalamikia zoezi zima la uchaguzi ulivyokwenda. Iberi Masomeko ni mchambuzi na mtafiti wa masuala ya migogoro mashariki mwa Kongo na kanda ya maziwa makuu, akishirikiana na shirika la Pole Institute mjini Goma, Kivu Kaskazini. Anasema lazima upinzani kukubali kwamba umeshindwa uchaguzi na kwenda mahakamani kuliko kuitisha maandamano ambayo yaweza kusababisha vifo vya watu.
Au wenyewe wanajua kama walishindwa uchaguzi, ndio uchaguzi ulikuwa na shida mbalimbali, lakini wanajua kama walishindwa uchaguzi na wanajua kama rais Tshisekedi amechaguliwa na wakongomani. Mimi nawaza kama pahali ya kuita watu waende fanya maandamano, wangepashwa itika hiyo matokeo ya uchaguzi, waongee, wamupatie ongera rais Tshisekedi na waangalie namna gani wanapaswa tumika wote pamoja kutumikia Kongo. Lakini hiyo kuita maandamano na au wenyewe wanajua kama wameshindwa uchaguzi, ninaweza kama haita saidia nchi yetu kwenda mbele.
Masomeko ameongeza kwamba kinachohitajika kwa sasa ni rais mpya Felix Tshisekedi ambaye amatangazwa na tume huru ya uchaguzi kutekeleza ahadi zake kwa wananchi waliomchagua, hasa wale wa mashariki mwa Kongo ambako alipata kura nyingi.
Mashariki ya Kongo mpaka sasa group armes na tesa watu na vita huko, kunakuwa M23 yenye imeshakamata mingine mbalimbali kwenye mpaka sasa. Government ya Kongo haina maamuzi. Rais wa Kongo wanachunga Felix Tshisekedi ndiye amekuwa amechaguliwa tena alete amani na usalama huko kueste ya Kongo.
Hata hivyo, wananchi wa mashariki wanachoendelea kuomba ni upatikanaji wa amani na usalama wakati ambapo vita inaendelea katika eneo mbalimbali ya mashariki. Josephine Malimukono ni kiongozi wa shirika la muungano wa wanawake wa Kongo, Ligue pour la Solidarité Congolaise.
Matarajio sisi kama kina mama tunayo kwa rais wetu mpya, tunahitaji kitu moja, ni ile ambayo tuliendelea kuomba, amani, sababu amani ndiyo inaweza kuleta maendeleo. Na yeye katika maswali yake amehakikisha kama ataleta amani na hawa wakimbizi wanaokuwa katika mji wa Goma na kando kando warudi makwao na waendelee ishi sawa zamani.
Plastidi Nzilamba ambaye ni mwanaharakati wa haki za kiraia ana haya ya kusema.
Uliona gisi mjini humu kote watu wamekuwa wakifanya shamra shamra kwa sababu ni hiyo chaguo ambayo walikuwa wanaingojea.
Na mnatarajia nini?
Kwetu ni kusema kuwa tutaendelesha pamoja na rais huyu wa nchi ambaye amechaguliwa katika jitihada za kutafuta amani na maendeleo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni hiyo lengo kubwa ambayo tunayo na tunadhani kuwa rais atatushikia na ataendelesha hiyo miradi yote ambayo ni ya maendeleo na pia kupiga vita ili raia wetu ambao ni wakimbizi leo warudi katika maeneo yao ambapo walitoka.
Upinzani ukiwa na siku mbili kwenda mahakamani kulingana na katiba hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usalama ukiwa umewekwa kila sehemu kutokana na vitisho vya M23 na upinzani unaotishia kuandamana. Wakazi wakiendelea na sherehe za mwaka mpya katika miji mbalimbali japo matatizo ya wengine wanaobaki kambini. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kama ulivyosikia hapo, Moise Katumbe, mfanya biashara tajiri, mmiliki wa klabu cha soka na gavana wa zamani wa mkoa, ndiye anayeshika nafasi ya pili kwa takriban 18% ya kura. Mahakama ya Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatarajiwa kuthibitisha matokeo hayo hapo Januari 10 mwaka huu. Mambo Kawaya ni mwangalizi na vile vile mmoja wa wanaharakati wa kutetea haki za vijana katika eneo la mashariki mwa DRC.
Ushindi wa sisi pekee tumepokelewa na shambra shambra kubwa hapa. Unajua kwamba raia wote wa mashariki ya Kongo kwa ujumla waliweza kushirikiana naye kutokana na kampeni kubwa ambayo alikuwa akifanya wakati alikuwa, unajua, hapo kitimu nchi ya Rwanda zaidi. Rais Paul Kagame mambo ambayo anaifanya kwa kweli hawezi kukosa kura, na ndio maana watu wengi waliweza kumsapoti na kuweza kumsindikiza katika uchaguzi. Wengi hapo mashariki ya Kongo walikuwa wakimuunga mkono, na kuna wale ambao walikuwa hawamwamini sababu walikuwa kabisa wakipokea hotuba ya kutoka kwenye opposition kama kwa bwana Katumbi, bwana Fayulu, bwana Mukwege na wengineo. Lakini wakati bwana Nanga, huyo msimamizi wa tume huru wa chaguzi wa zamani, ameweza kujiondoa katika mstari ya wakongomani na kwenda kuelekea kwenda kusaidia wavamizi hadi M23. Hiyo nayo ilikuwa kabisa katika chanzo kubwa ambayo iliweza kumuongezea tena masauti bwana rais Tshisekedi, na watu wakasema kwamba rais Tshisekedi mambo yote ambayo alikuwa akizungumza kwenye kampeni yake alikuwa akisema ukweli, na lazima watu wamuunge mkono sababu nchi inakuwa imefahamiwa hasa na watu wengi wanakuwa wakitamani kuigawanya, sijui kwa vipande vingapi, kutokana na matamshi yake bwana Nanga.
Sasa kama ulivyosikia, wagombea tisa wa upinzani akiwemo Mukwege, Fayulu na Katumbi walitia saini tamko la jana Jumapili wakikataa kile ambacho walikiita ni uchaguzi uliojaa udanganyifu na wanataka urudiwe. Wewe kama mwangalizi na mtu ambaye umekuwa ukiangalia siasa za hapo DRC, unaona hili litawezekana au utakuwa ni mvutano mwishowe utaishia kwamba Tshisekedi anaendelea na utawala?
Mimi kama vile mchaguzi naona vitu vitatu kwanza vikubwa ambayo yanaweza ikafanyika ama haiwezi ikaruhusu kusema uchaguzi irudiliwe tena mara ya pili. Ya kwanza, unajua kwamba uchaguzi katika nchi ya Kongo inakuwa ikikula pesa kiasi mingi sana, sababu unajua nchi haina mabarabara na mambo yote yanakuwa kichukuliwa kwenye anga hadi kwenye ndege, na kwa zaidi ya miaka tano watu wanakuwa kiandaa hiyo uchaguzi. Kwa sasa tukasema turudie uchaguzi tafanya tena zaidi ya miaka tano bila kwenda kwenye uchaguzi, sababu utafuta kwanza pesa na kudeploy hiyo vifaa vya uchaguzi ama kuandaa uchaguzi yote kwa ukamili haitakuwa kwepesi. Kitu cha pili ni kwamba mnajua kwamba wapinzani katika nchi ya Kongo wengi wanakuwa wakijipata wakati kunakuwa hiyo kitu ambayo wanaita transition, wakati wanaona kwamba uchaguzi hawakufaulu, wanafanya fujo alafu inawapelekea kuweza kusema tunaenda kwenye mazungumzo, na baada ya mazungumzo waenda kwenye government ya mpito. Kwenye government ya mpito ni hapo ambako wanakuwa wakitafuta pesa sasa ya kuweza kuwasaidia kufanya kampeni na hasa kupitisha wanabunge wao kwenye ngazi fulani fulani. Na kitu cha tatu, tukisema tunarudia uchaguzi, lazima kutakuwa wale ambao hawatafurahi na wataweza kuchukua silaha. Unajua nchi ina lazima iwe na msimamizi kwa muda huu ambako nchi imevamiwa. Tukisema tunarudia uchaguzi, lazima kunakuwa wale wengine ambao hawatafurahi na watarudia kila kushika silaha. Na kitu cha nne ni kusema Waafrika, ukiangalia kutoka nchi hata za huko kwenye Waarabu, ukirudi hata katika nchi ya Mashariki ya Kati, hata huko maichi za Australia, hata huko Afrika ya Kusini, hakuna yule Afrika ambaye ameweza kubali matokeo ya uchaguzi hata siku moja. Hata ameshindwa anakuwa kipaza sauti kusema eti wamemuiba kura. Hiyo ndiyo tabia mbovu ambayo sisi Waafrika tunayo.
Asante sana Mambo Kawaya kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante.
Tshisekedi mwenye umri wa miaka 60 aliingia madarakani mara ya kwanza Januari mwaka 2019 baada ya uchaguzi wenye utata ambao waangalizi wengi walisema kwamba alikuwa ameshindwa. Matefa Yulu ambaye anasema aliibiwa katika uchaguzi uliopita wa urais mwaka 2018 pia aligombea uchaguzi wa mwaka huu, lakini mwishowe akapata takriban 5% tu ya kura. Tunaungana sasa na Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa za kimataifa, yuko nchini Afrika Kusini. Uko mji gani, Peter?
Nego Pretoria.
Akitokea Pretoria, umekuwa ukifuatilia siku nyingi tu na tumekushirikisha kwa matangazo yetu mara kwa mara kuhusiana na hasa uchaguzi wa mwaka 2023 wa DRC. Sasa tangazo la jana kwamba rais aliye mamlakani Felix Tshisekedi, kama tu ulivyotabiri katika baadhi ya matangazo yetu, kwamba yeye ndiye ataendelea kuwa rais wa nchi hiyo kwa angalau miaka 5 sasa ijayo. Kwanza tathmini yako?
Kwa kweli asante sana. Tathmini yangu ni kama tu nilivyosema hapo awali kwamba Tshisekedi alikuwa na nafasi kubwa ya kushinda, pamoja na kwamba zilikuwepo ndiyo changamoto ambazo binafsi nilikuwa nazitegemea, kwa sababu Kongo tangu ipate uhuru wake haijawa na nafasi ya kujikita hasa katika kuboresha miundombinu ya taifa hilo. Kwa hiyo zile changamoto ambazo watu wameziongelea, watu wameziona, ni changamoto ambazo zimekuwepo kwa muda mrefu. Hata hili swala la kuongeza muda wa kupiga kura ilifanyika 2016, muda wa kupiga kura uliongezwa. Kwa hiyo binafsi sikushangaa, na sababu nyingine ni kwamba wapinzani pia hawakuwa kitu kimoja. Kila mtu alitaka kuingia ikulu, wenyewe pale Kinshasa wanaita White House. Kwa hiyo ile nayo pia ilimpatia leverage ndugu Tshisekedi kuweza kushinda. Kwa hiyo kile kilichoendelea, ukizingatia kwamba ameboresha baadhi ya huduma kama vile afya na elimu, kutoa elimu bure, kina mama kujifungua bure, na swala la usalama kwa upande wa mashariki pia ameonekana kushukuliwa kama yeye ni mzalendo wa kweli ukilinganisha na wagombea wengine. Kwa hiyo wagombea wengine hawakuwa na nafasi kwa kweli ya kuweza kumchallenge kisawasawa. Hata kama miundombinu ingekuwa ni barabara Kongo, bado naendelea kusema kwamba hakuna mgombea ambaye angeweza kumngoa katika kiti kile.
Tulivyosikia ni kwamba kati ya wapinzani, hasa wapinzani wakuu, wametoa kauli ya pamoja wakisema kwamba wao hawatambui matokeo ambayo yametangazwa na kwamba uchaguzi wenyewe ulijaa udanganyifu na wanataka urudiwe. Sasa katika miaka yako mingi kuangalia siasa za DRC na eneo zima kwa ujumla, hili litawezekana au utakuwa ni mchakato tu wa kujaribu, lakini mwishowe Rais Tshisekedi ataendelea kuwa mamlaka?
Rais Felix Tshisekedi hakuna wa kuweza kumtikisa hata kidogo, hata chembe. Hawa ni wafamaji, hawa wapinzani, hawa kujigaragaza. Na Marekani kwa mfano, kati ya mataifa makubwa duniani, wameshatoa tangazo kwamba upinzani kama una unaona kwamba kile kilichotangazwa na Seni sio haki, basi DRC ina taratibu zake. Wamekataa kwenda kufungua kesi na au kufuata utaratibu unaotakiwa kupinga kile kilichotangazwa na Seni. Kwa hiyo kuwaburuza wananchi barabarani, ukizingatia kwamba hali yao ya kimaisha sio nzuri kivile, sidhani hawatafika popote, hawatafika popote, na wala hawatamtikisa hata kidogo Tshisekedi. Tshisekedi kwa sasa hivi anayo nafasi sasa ya kujizatiti, na nina imani kubwa kwamba hata katika bunge la taifa atakuwa na uwakilishi mkubwa ukilinganisha na vyama hivi vingine. Na tumeona pia kwa mfano Martin Fayulu alivyoporomoka kutoka, nilisema hapo mwanzoni kwamba Martin Fayulu kweli ndiyo moja vyama vyote vya upinzani vilijiunga na vikamweka mbele kama mgombea wao, lakini kwa sasa hivi ndugu Katumbi ambaye ana nguvu zaidi hasa maeneo ya kusini na mashariki mwa nchi hakushiriki katika kinyang'anyiro hicho, na tumeona kwamba ameshika nafasi ya Martin Fayulu ambayo alishika katika uchaguzi wa 2018. Sasa hili vuguvugu la wapinzani kuto ridhika na matokeo ya uchaguzi, hawafiki popote, na kama kweli hata kama wangeenda mahakamani, ameshajijengea misingi imara ndugu Tshisekedi, sidhani hakuna wakuweza kumtikisa kwa kifupi.
Asante sana Peter Bigenda kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante sana.
Haya yanajiri wakati ambapo mvutano unaendelea kati ya Rwanda na DRC, wawili hao wakiendelea kunyoosheana vidole vya lawama. Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi. Viongozi wa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki walikuwa kati ya wengine ambao walitoa hotuba mbalimbali za kukaribisha mwaka mpya 2024 hapo jana. Rais wa Kenya William Ruto aliwalaumu baadhi ya viongozi ambao walisema kwamba wamekuwa wakitumia idara ya mahakama visivyo kuhujumu ajenda za maendeleo za serikali yake. Katika hotuba ya mwisho wa mwaka wa 2023 kwa Wakenya kutoka ikulu ya Nakuru, rais huyo alionekana kumlenga Senator Okiya Omtatah wa Busia, ambaye amekuwa akipinga utekelezaji wa mpango wa makato ya nyumba, akishikilia kwamba serikali inautekeleza kinyume cha sheria. Hata hivyo, katika hotuba hiyo hiyo, Rais Ruto alitetea utawala wake na sera ambazo alisema zitakuja kuonekana matunda yake katika mwaka huu na baadaye. Ruto alisema kufikia sasa hazina iliyoanzishwa na utawala wake ijulikanayo kama Hustler Fund imetoa mikopo ya shilingi bilioni 42 kwa zaidi ya Wakenya milioni 7 tangu uzinduzi wake.
For the first time, my mama mboga and boda boda friends will now have a chance.
Hapo Ruto anaelezea jinsi wafanyabiashara wadogo wadogo maarufu kama mama mboga na wengine nchini Kenya wanavyofaidika na baadhi ya miradi ambayo imeanzishwa na utawala wake. Lakini Rais Ruto amekosolewa na baadhi ya viongozi wa upinzani wakisema kwamba hawajashughulikia, utawala wake hujashughulikia vilivyo gharama ya maisha. Kwingineko, Rais wa Uganda Yoweri Museveni alielezea kusikitishwa kwake na wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwawekea watu wengine vizuizi ama nchi zingine vizuizi visivyo vya ushuru, akitaja hiyo kuwa kama sera pofu. Katika ujumbe wake wa mwisho wa mwaka, Museveni alisema watu wanaoweka vikwazo visivyo vya kiushuru kwa nchi wanachama wanafanya hivyo kwa ajili ya manufaa ya nchi zao na kujizolea umaarufu, lakini uhamasishaji ukifanyika ili kuonyesha jinsi sera hizo zinavyoumiza watu wote wa nchi zao, itaonekana wazi kwamba hawakuwa na nia njema. Naam, kama nilivyokuahidi, tutaungana na mchambuzi wa masuala ya uchumi katika eneo la Afrika Mashariki na kwingineko. Ndiye sasa anajiunga nasi kwa njia ya simu, Dr. Brevius Kayoza akiwa Dar es Salaam. Dr. Kayoza, baada ya kusikia kauli ambayo imetolewa na Rais Yoweri Museveni wa Uganda kwamba kuna nchi ambazo zinadumaza juhudi za Uganda za kutaka kujiimarisha kiuchumi, bila yeye kutaja ni nchi zipi, lakini je, ni kauli mpya hii au ni kitu ambacho ameshakisema hapo awali?
Bila shaka sio kauli mpya. Kumekuwepo na migogoro ya aina ya biashara katika nchi zetu za Afrika Mashariki kwa muda kidogo, na hasa pia wadadisi wa mambo eneo hili wanasema kwamba mwaka 2024 unaweza kutazamiwa kuwa na aina hiyo ya misuguano. Namba mbili ni kwamba yamekuwepo masuala ya wazi kati ya nchi kwa mfano ya Uganda na Kenya kuhusu ongezaji kwa mfano wa ushuru kwenye bidhaa muhimu zinazotoka nchini Uganda kuelekea nchini Kenya, kwa mfano kwenye sekta ya ufugaji wa kuku na bidhaa zake. Lakini pia biashara ya usafirishaji kutokea bandari ya Mombasa, ambayo siku za hivi karibuni nchi ya Uganda ilijaribu kubadilisha mwelekeo na kuelekea nchini Tanzania. Kwa hiyo haya sio masuala ambayo unaweza kusema yanaibuka hivi sasa, ni masuala ambayo yamekuwepo. Lakini kwa ujumla ni kwamba eneo zima la Afrika Mashariki lina changamoto kubwa juu ya hali ya mambo yanavyokwenda kiuchumi, hasa maelewano kati ya nchi moja na nyingine. Tunafahamu hali ilivyo kati ya nchi kwa mfano ya Rwanda pamoja na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tunafahamu Rwanda kwa mfano na Burundi. Tunafahamu pia kauli kwa mfano za hivi karibuni za waziri wa uchukuzi wa Kenya dhidi ya utawala wa nchi ya Rwanda, lakini na baadhi ya wanasiasa ambao wakisema kuhusu uchumi kwa ujumla kati ya nchi ya Uganda na Kenya.
Nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan alisema kwamba huu ni mwaka wa kutekeleza baada ya mwaka wa mageuzi kukamilika.
Nitumie fursa hii ya mwisho wa mwaka kutoa rai kwa wamiliki wa vyombo vya usafiri kutimiza wajibu wao na kuchukua tahadhari ili kuepusha ajali zitokanazo na uzembe. Vilevile, kwa kutambua kwamba msimu wa mvua unaendelea na madhara yanaweza kujitokeza kwa baadhi ya maeneo ya nchi yetu, hatuna budi kuendelea kuchukua tahadhari na kuzingatia maelekezo ya mamlaka husika.
Bila shaka kauli zote zinawiana. Ukiangalia hata hotuba ya Rais Samia wa Tanzania, ni kama kuna hali fulani ya nchi hizi kujaribu kuangalia sana masuala yanayoendelea ndani ya chumi zenyewe kuliko kuangalia kwa ujumla wake eneo la Afrika Mashariki. Na jambo la pili ni kwamba hatua zingine zinasababishwa na hali ya mambo kuhusu uchumi wa dunia, na kwa hiyo kila nchi inatafuta jinsi ya kujizatiti vizuri zaidi, lakini wakati huo huo ikikuta inaathiri rubaa za kibiashara kati ya taifa moja na taifa jingine. Tafiti zimeonyesha hapa Afrika Mashariki kwamba ikiwa viongozi wetu au uchumi wetu unaweza kuondoa watu wake kwenye umaskini, kiwango cha kibiashara katika nchi za Afrika Mashariki kinapaswa kupindukia zaidi ya 64% katika eneo hili, lakini tunavyozungumza hivi leo kiko chini ya 30%. Na ingekuwa ni wakati muhimu kwa kweli kuweza kusema kwamba viongozi hawa wanafungua kweli njia kama ambavyo wanajaribu kusema kwenye kauli zingine, kwa mfano kuachia visa na vitu kama hivyo, ili kufanya eneo letu la Afrika Mashariki litumie vizuri fursa zilizopo katika eneo letu.
Shukrani sana Dr. Brevius Kayoza kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Ni fahari yangu siku zote kuzungumza nanyi Muridhi, na kila laheri hapo Washington.
Na hadi hapo, msikilizaji, ndio tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Fiona wa Mai, mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa niaba ya wote kabisa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunakutakia mwaka mpya wenye mafanikio na baraka tele. Tuonane wakati mwingine inshallah.